cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo zapis sa promocije knjige arhimandrita Rafaila Karelina Umijeće umiranja ili umjetnost življenja, o kojoj je 21. avgusta u manastiru Podmajine govorio rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, paroh Cetinski.
Pomaže Bog, braći i sestre. Odmah na početku da kažem, vezano za ovu knjigu, a i za prethodna izdanja manastira Podmajine dijela arhimandrita Rafaila Karelina, da je to za sad ide odlično. To su pravi naslovi, savremeni, svaki, ne naslovi, nego uopšte sadržaj knjiga, svaki pogađa u srž teme hrišćanskog života, razloga za hrišćanski život. I ako negdje naiđete kao hrišćani na neki komentar da su neki drugi oblici hrišćanstva na zapadu moderni, a da smo mi pravoslavni zaostalili, da smo još u mraku srednjeg vijeka, odmah se sjetite arhimandrita Rafaila, koji je zaista, što reče otac Rafaila, njegov imenjak, savremen, jednim savremenim jezikom govori, obrazovan čovjek, ali čovjek u potpuno od glave do pete u Hristu, u crkvi, u životu pravom, i umije to da prenese na jedan jednostavan, jasan način svakome. Mogu da sad vam prenosim komentare i teologa i ljudi koji tek ulaze u crkveni život, dakle ljudi koji su kršteni nedavno, nepodijeljeno su mišljenja da je ovo što ima pitko, jasno, da prija duši, što znači da izlazi iz, jer to bi moglo da bude jedan od pokazatelja, da izlazi iz sabornog duha crkve, da nije stvar prosto nečije umovanja ili nečije želje da pokaže koliko zna i koliko je naučio. Bilo bi, kao što smo prije govorili, kad smo promovisali neke prethodne knjige, svaka promocija knjige se pravi sa namjerom da se prisutni na neki način nagovore da knjigu čitaju ako je nisu čitali. Međutim, knjiga je tako koncipirana i njena tema je takva da bi bilo dosta sad teško ulaziti, razvukli bi se i onda bi opteretio i ovu promociju kad bi sad sve pojedinosti, sva poglavlja tumačio i njima govorio, nego ću pokušati iz jednog ugla moje svešteničke službe da vam približim temu same knjige i da vas na taj način podstaknem i nagovorim da knjigu pročitate ili da počnete čitati. A garantujem, ko počne da je neće ispuštati dok je ne pročita do kraja. Jedan naslov ovako dosta provokativan, umijeće umiranja ili umjetnost življenja. Mogli bismo slobodno zamijeniti pozicije ovih kovanica pa staviti da je umjetnost življenja isto što i umijeće umiranja ili obrnuto, ali ovako što se kaže u predgovoru ove knjige, ovaj naslov bi neupućenom čovjeku mogao da izazove makar neku nelagodu. Kako sad to da je umjetnost življenja vezana za umiranje? Obično smo, jeli, instinktivno tako reagujemo i tako smo i vaspitavani, mnogi od nas, da je život ima sa svim veze, ili ovdje se kaže umjetnost življenja, Dakle, dobar i uspješan život, jeli, trebao bi da ima sa svim veze osim sa umiranjem. Dakle, ako ćeš da živiš, nemoj da umreš. To bi bila neka logika. I umiranje, smrt, groblje, to je asocijacija za sve osim, samo ne za život. Tako da je naslov osim što je, da kažem, ovako verbalno provokativan, on je na neki način kod neupućenih može da izazove nelagodu. Dakle, ja bih pokušao kratko zaista da vas podsjetim na jedan evanđelski odlomak koji se po meni u ovim danima dok sam knjigu čitao, a to su bili dani prije mjesec, dva dani Petrovskog posta, jedne nedelje u Petrovskom postu čitan je evanđelski odlomak kome bih nešto rekao sada i koji ima jako veze i potpuno upućen na temu ove knjige, i to bi bio neki moj pokušaj da kroz moje čitanje ove knjige da vam sadržaj približim kroz evanđelski tekst, da vas podstaknem na razmišljanje i da vas, eto, kao što rekoh, nagovorim da knjigu čitate. Ime taj evanđelski tekst koji se čita u Petrovskom postu, jedne nedelje Petrovskog posta, evanđelista Mateja prenosi priču Hristovu okupljenom narodu i učenicima. Ono, znate, već svi ste to čitali, ne brinite se, kaže Gospod, šta ćete jesti, šta ćete piti, i ne brinite se u šta ćete se odjenuti. I onda Gospod navodi primjer kako vrapci imaju dovoljno hrane, a ne prave nikakve planove o svojoj prehrani, i kako se cvijeće poljsko odjeva ljepše nego i car Solomon u svojoj slavi, a opet cvijeće, jeli, kao biljka, ne može da pravi planove onoliko koliko mi ljudi o tome brinemo. Znači, to je jedna poruka. U istom tom evanđelskom odluku, istim tim stihovima, Gospod kaže nešto što na izgled možda i nema veze s ovim, ali ima jako veze, a to je: ne mogu se služiti dva gospodara, ne možete služiti Bogu i mamona. I onda, naravno, treća pouka u tom odjeljku je da pazimo kako gledamo, da pazimo na naše oko, jer oko je izvor zdravog gledanja. Postoji čisto gledanje, zdravo gledanje stvari, a postoji uprljano gledanje stvari. Znači, tri teme, reklo bi se na izgled, sve tri različite, i pitao bi se čovjek kako se to sve spojilo u nekoliko rečenica Hristove pouke učenicima. I ja sam, dakle, u ovo večerašnje izlaganje koncipirao tako da ga vežem za ovaj evanđelski odlomak, jer je potpuno u vezi sa ovim o čemu piše u više svojih tekstova, jer ovo je zbornik njegovih tekstova koji su izlazili u različito vrijeme, pa onda opet samo u predgovoru autor napominje da ćete naići dok budete čitali na neka ponavljanja. Jer je, recimo, jedan tekst napisao ove godine, a sljedeće za dvije godine, a teme su slične. Pa neke misli, čak neke rečenice, formulacije skroz ponavlja, ali to uopšte čitaocu ne smeta. Tako da je priređivač čovjek knjige dobro uradio što je sve te tekstove tako spojio. Dakle, ne brinite se šta ćete jesti i šta ćete piti, i ne brinite se u što ćete se odjenuti. Jedna zaista ovako pouka koja čijom istinom se svaki put susrećemo, koliko znamo i osjećamo svi da je to istina. S druge strane, niko se od nas, vrlo rijetko se ponašamo u skladu sa tom poukom. Osjećamo da je to taman istina, da ne treba čovjek da se opterećuje zemaljskim stvarima, i da je to ne samo tako jedan savjet da se mi ne bi nervirali, nego to je jedan savjet kako se ispravno živi. To je jedini pravi ispravni život, da čovjek se ne opterećuje preko mjere zemaljskim potrebama i zemaljskim temama. Dakle, samo jasna predstava, jasna vjera, samo jedna, kako bi se to reklo, izvjesnost da je Bog tu sada sa nama, da smo mi sa Bogom, to je jedna stvar što se tiče sadašnjeg vremena. I izvjesnost na koju nas opet upućuje naša vjera, da će Bog i sutra biti s nama, i da nas, šta nam se god desilo u životu, na kraju Gospod Bog čeka. Dakle, samo ta izvjesnost gradi naš ispravan odnos prema stvarima koje nas okružuju. A stvari koje nas okružuju su različite stvari, tiču se i naše potrebe za hranom, i naše potrebe za odjevanjem, i naše potrebe da nam bude dobro, i naše potrebe da nas ljudi vole, i naše potrebe da nas ljudi paze, hvale, poštuju, posjećuju, da nas cijene i to poštovanje pokazuju nekad poklonima, nekad nekom pažnjom itd. I onda tu imate razne te neke podvrste tih naših potreba, potreba za uspješnom karijerom, za dobrim poslom, za dobrom platom, za materijalnim obezbeđenjem, ne samo sebe, nego čak i svojih potomaka itd. tome slično. Znači, tu ide jedan galimatijas potreba kome nema kraja. A ova evanđelska pouka nas vraća na početak i kaže, samo ako si vjeruješ i ako si siguran da je Bog pred tobom sada, i još važnije da je Bog pred tobom i u budućim trenucima tvoga života, večeras i sutra i do kraja života, samo tako ćeš izgraditi ispravan odnos prema ostalim stvarima koje nisu isto što i Bog. Dakle, tako ćemo izgraditi pravilnu upotrebu života oko nas. Ko ne vjeruje da je Bog sa nama sada i sutra, taj ima drugačiju logiku od one za koju Gospod kaže možete služiti ili Bogu ili mamonu. Dakle, onaj koji služi Bogu, taj se ispravno odnosi prema životu Gospoda. Onaj koji ne vjeruje u Boga ili koji vjeruje, ali ga se to na neki način dublje ne dotiče, taj ima mamonovsku logiku koja bi se na prosti jezik one narodne pjesme, one novokomponovane pjesme prevela, uzmi sve što ti život pruža, jer, znači, prolazi tvoj život i zgrabi sve što gazi preko živih ljudi. Trpaj sve koliko možeš. A trpaj koliko možeš znači ne misli na drugog. Jer logika da mislim i na sebe i na drugoga će me sama po sebi već ograničiti da ne budem neumjeren u mojim potrebama. A taj najveći drugi, oko koga se sabira i naš život i život drugih ljudi je Bog. I ako nemamo jasnu izvjesnost da je Bog pred nama, odnosno ako svoj život na neki način ne ustrojamo tako da on bude služba Bogu, onda će on biti služba našim magacinima, zalihama. Ajde, lako bi bilo da su to magacini zalihe gdje stavljamo ulje, šećer i brašno. Nego magacini i zalihe naše sujete, koji su rupa bez dna. I nikada dovoljno, nikada dosta pohvala, nikada dosta potvrda da smo mi bitni, da smo mi glavni i tako dalje i tome slično. Zato Gospod spaja te dvije pouke koje su na izgled, jedna je vamo briga o materijalnom obezbeđenju, šta ćemo jesti, kako ćemo se odjenuti, a druga pouka, ne možete služiti Bogu i mamonu. Dakle, ako služiš Bogu, nećeš biti preopterećen stvarima ovoga života preko mjere. Ako ne služiš Bogu, ako ti Bog nije u centru tvoje svijesti i tvoga života, logična posljedica takvog jednog stava je prenatrpavanje, razuzdanost, neumjerenost u svakom pogledu. Zašto čovjek ne bi uzeo nešto tuđe, jeli? Ako neko ima lijepa kola, puno para, bilo šta, imanje, livada. Dakle, komšijska livada se pruža taman tako nezgodno da mi se ne uklapa u moju predstavu kako sam mislio da napravim teniske terene ispred moje kuće. Uzet ću mu onaj ćošak tamo jer njemu to ništa ne treba, a meni treba za teniske terene. Recimo jedna tako banalna logika. Zašto ja da ne uzmem to nešto, njemu to ne treba, a meni treba? To je baš lijepo parče za nešto što sam ja zamislio da meni treba. Dakle, zašto ne bih uzeo nešto lijepo, tuđe i tako dalje? Zato neću to uzeti, zato što postoji prava, veća i bolja ljepota koja tek treba da dođe i koja je ljepša od svega što vidim i što ćete vidjeti. To je jedini razlog zbog čega ja neću biti neumjeren i neću ukrasti tuđe. Ona logika koja bi ovako više bila humanistička, za koju su i naši stari komunisti govorili, ne treba mi vjera u Boga da bi bio etičan i moralan. Ne radi drugome što ne bi volio da urade tebi. Dakle, Bog mi za to ne treba. To je jedno tako moralna postavka. Može čovjek to da ispoštuje, ali neće se osjećati prijatno ako nema vjeru u Boga. Dakle, vjera da postoji prava ljepota, koju jedino možemo zadobiti poštujući Božje zapovijesti, ona nas ispunjava zadovoljstvom što ne uzimamo tuđe. A ovako, ako postoji samo neka moralna zapovijest koja kaže ne čini drugome što ne bi volio da čine tebi, ti možeš biti pošten i nikad ništa ne ukrasti, ali možeš istovremeno biti jako nesrećan. Dakle, neću nikada ukradem, ali sam nesrećan s ovim što imam. Dakle, poštovanje moralnih načela ne ispunjava čovjeku potpunosti. On spolja može biti jako besprekoran. Da se lijepo javi na ulici, da bude vaspitan, da komunicira s ljudima uljudno i tako dalje. A da iznutra bude neispunjen i da kaže moj život je loš jer onome život je tamo dobar i ja istinski nisam ugasio žeđ za nečim tuđim što mislim da je ljepše nego što ja imam. A vjera u Boga koji je prava ljepota i koji nas čeka sa svojom pravom ljepotom iz koje ljepote proizilaze sve ljepote ovoga svijeta, samo ta vjera može da me kontroliše i da ja kažem u redu, Božje zapovijesti mi izgledaju teške. Teško mi je da poštujem Božje zapovijesti. I onaj koji kaže da mu je to lako, onako iz prve, malo ih je majka rodila kome je to tako baš lako. Znači, treba podvig da bi se poštovale Božje zapovijesti. Ali zašto poštujem Božje zapovesti? Ne prosto da me ne bi, mislim, mi hrišćani ne vjerujemo da će grom da spali onoga lopova koji dođe u opljačka banku na mjestu. Ima i takvih kazni. Ali knjiga o Jovu nam otvara jedno pitanje gdje pravednik se pita, pa čekaj, zašto ja stradam? A zašto onaj tamo koji krade, bjesomučno krade, vidi kako se provodi svaku noć u kazinu, mlati pare, ne znam, ima svega što mu treba i tako da. Ta logika da pravednik strada, a da bezbožnik živi lijepo, pa eno je u psalmima zapisano. Eno je u knjizi o Jovu. Znači, poštovanje Božjih zapovijesti, razlog zašto hrišćani poštuju Božju zapovijest je samo u tome što su Božje zapovijesti putokazi na putu ka pravoj, jedinoj, neprolaznoj ljepoti koja je veća od svih ljepota koju ovdje možemo poželjeti i koje nam ovdje u ovom životu mogu napraviti trenutnu smutnju, da kažemo ovaj moj život će biti težak ako ne dobijem to što trenutno mi srce želi. Božje zapovijesti, dakle, nisu takve da ako ih prekršimo da ćemo istovremeno ostati na mjestu mrtvi, da će nas Gospod spaliti gromom sa neba ako prekršimo Božje zapovijesti. Ali Božje zapovijesti su putokazi koje ako ne poštujemo, eto skrenuli smo sa pravoga puta i lutamo nekom njivom, ili što bi rekao moj kum iz Vojvodine, kaže, oni voze magistralom, a ja vozim dolmom. Znači, tamo se kotrlja nekom kaldrmom i nikako ne izađe na pravi put. Vidi pravi put, kako ljudi idu normalno autoputom, a on se bakće kotrlja pa mu pukne guma na onom putu i tako dalje. Dakle, kad skreneš s pravog puta, niko ti ne garantuje da ćeš se vratiti. Iako vidiš onaj pravi put odmah tu pored tebe. I kažeš, pa dobro, ne veze, malo sam skrenuo, vratit ću se ja. Pitanje je, hoćeš li se vratiti? Put ka toj pravoj ljepoti vodi preko naše upotrebe ovoga svijeta. Naše kršenje Božjih zapovijesti, a jedno cijelo poglavlje ove knjige odnosi se na tumačenje i shvatanje našeg odnosa prema Božjim zapovijestima. Dakle, zapovijesti o krađi, o preljubi, o prejedanju, o svakoj vrsti neumjerenosti, pokazuje u stvari nedostatak naše vjere suštinske u Boga i Božji dan koji dolazi. Jer ljudi mogu na razne načine u svojoj glavi definisati da oni vjeruju u Boga. Ali prava vjera u Boga je pretvaranje ovoga cijeloga našega života u službu Bogu. Dakle, to što smo skloni da prekršimo Božje zapovesti pokazuje da smo na neki način, da naša vjera makar u tom trenutku nije prava. Da smo nestrpljivi. Da nas je strah da ćemo ostati bez nečega. Dakle, ja vjerujem da će biti živ još malo, ako Bog da, kad završim predavanje, pa ću popiti ovu čašu vode. A ako sad ja prekinem ovo predavanje i ostavim vas sad da slušate kako otvaram u flašu, pa sipam u vodu, pa pijem, to znači da ja nisam mogao da izdržim i da je pitanje da li ja vjerujem da ću piti ovu vodu za pola sata. Mislim, jedan banalni primjer. Ali, kažu ljudi, posti, jedan naš prijatelj prije neki dan na Cetinju došao kod mene kući, ja mu kažem, šta ćeš da popiješ? Kaže, ne, oče, da ti kažem, odlučio sam da jedan post u godini zaberem kad neću ništa da pijem. I evo, odlučio sam da ovaj gospodinski post ne pijem ništa. A ovaj drugi kaže, pa si uzeo najduži post. Da to sprovedeš. Ali, dakle, zamislite, mislim, tu situaciju da neko ne može nikako bez neke mrsne hrane. I samo neko kaže, pa dobro, čovječe, evo, sad će gospodin još za 7 dana, izdrži malo. Zna i onda će proći samo 7 dana i da ne treba puno, jeli, da će gospodina mrzom. Ali tog dana nekako čovjek se osjeća, na kraju krajeva razne psihoanalize koje možete čitati po novinama pokazuju da ljudi jedu neumjereno i da su neumjereni u jelu više, ne toliko iz neke fiziološke potrebe za hranom koliko iz neke mentalne dosade uninija koje pravi čovjeku potrebu. On ne može da prebrodi taj moment kad je sam, kad je tužan, kad je napušten i kad Boga nema u njegove srcu. I kaže, aj makar ću se omrsiti, mislim, baš me briga šta pričam po tvoj i tako dalje. Znači, to kršenje Božjih zapovijesti, mislim, naveo sam post kao, kršenje posta kao možda i najbezazlenije je neko kršenje zapovijesti, kakve zapovijesti, sve. U stvari, ta zapovijest postaje stalno u nama i kad prođe post sa svojom zahtjevom da smo umjereni i da ne tražimo više nego što nam je potrebno, a to je zapovijest iz ovog evanđelskog odlomka, post nas stalno prati. Što je Veseli Otac Luka Igoman Dajbevski, ako post shvatimo kao jedno mučenje 40-dnevno ili 15-dnevno poslije koga ćemo se nauživati, kad prođe, onda smo debelo promašili. Ako ne doživimo da je post filozofija našeg života. Dakle, to kršenje Božjih zapovesti pokazuje nedostatak vjere u Boga, u Božji dan koji dolazi, a pokazuje prisustvo panike, straha, nevjerovanja da ćemo ostati bez iđe ište. Zato grabimo oko sebe i upotrebljavamo ovaj život bez mjere. Kako izgleda čovjek koji je umiren? Gojazan, razvratan, pijan, drogiran. Ovaj izraz koji omladina često upotreblja, predozirao se, misleći na drogu, vrlo je slikovit i vrlo istinit kad je pitanje bilo što drugo osim droge. Predozirati se znači upotrebljavati, pa evo recimo samo banalne stvari, televizija, internet i tako dalje, mobilni telefon. Ja već vidim da sam se pretvorio u neku vrstu nakaze. Koliko, mogu slobodno da zašijem ovaj telefon za uši. Ja sad, evo, bio sam sa prijateljem, sratili smo na benzinsku stanicu i hoću da uspem gorivo. I ona me pita, ovaj čovjek, koliko da sipam. A ja ne mogu da mu kažem jer pričam na telefon. A ne smijem da prekinem vezu jer onaj tamo koji me zvao će se naljutiti ako prekinem vezu. I sad kada čovjek gleda, kaže koliko da sipam, ja mu kažem 10 evra. A onaj me pita s druge strane šta 10 evra. Ja kažem, ne kažem tebi, nego kažem, to više ne liči, to nije dostojno čovjeka, takvo ponašanje. Da ne pričamo o internetu i sad su u Koreji su otvorili bolnicu za liječenje od interneta, Korejanci. Znači neko ne može bez cigara, a neko ne može da ne otvori sajt i da tamo ne, imate one komentare ispod raznih tekstova i tako da. Prosto ljudi su zavisni. Prvo kad uđu s vrata da vidim šta ima novac. A šta to ima toliko novo? Ja sam tek sad nedavno, evo ne stigu da pričam sa mojim prijateljem, pročitao da je u mojoj parohiji negdje u jednom selu izbio veliki požar. To je prava novost. Znači požar blizu Cetinja i tu bi trebalo odmah ljudima pomoći ako si kako može. A to, da li su ajkule napale nekoga tamo u Rusiji gdje ja ne mogu ništa da uradim, ali mogu da uradim jer pored mene plače ono dijete i traži da ga uzmem, ali ja gledam šta ajkule rade se, niti mogu da utičem na te ajkule, niti mogu da pomognem tim Rusima koji su ajkule napale. Mogu da pomognem mome djetetu, ali ne vidim ga, jer sam otvorio internet friend. Prepričavam recimo jedno moje današnje iskustvo sa internet. Znači, predoziranje je u stvari jedna stvar koja se jako vezuje za ovo Hristovu zapovest. Ne brinite se toliko baš o svemu. To da se ne brinemo baš toliko o svemu, u jednom normalnom svijetu stvari dovešće do toga da se brinemo onome što je tu pored nas. I da budemo kadri i sposobni da vidimo ljude oko sebe. I da sa njima dijelimo život. Dakle, to da smo neumjereni, to pokazuje da imamo odsustvo vjere, odnosno da nemamo dovoljno vjere u Boga u tom momentu kad smo neumjereni. Ali je nešto jako važno, nije dovoljno samo vjerovati. I to je sad to pitanje podviga i uopšte askeze, molitve. Potrebno je vježbati se u toj vjeri, jer ja mogu večeras da budem jako oduševljen time što je Hristos rekao u Evanđelju. I da kažem sebi da ja od danas neću prekršiti više ni jednu zapovijest. Ja sam hrišćanin. Više mi niko ništa ne može. Prosvjetio sam se. Pročitao sam Hristu pouku. Došlo mi je do mozga, došlo mi je do srca. Ja, umjeren čovjek, to sam ja. Ali sutra, kad me neko iznervira, kad ne budem ništa jeo od jutra negdje do 3-4 sata, kad bude oblačno i pritisak i vrućina velika i tako dalje, ja više nisam taj. Ne znam gdje sam pročito, neko nije porekao, mislim opet neki ruski teolog, kaže mi smo ujutru pobožni na liturgiji, popodne smo već onako lijeni jer smo ručali i umijemo i da kažemo poneku kulnu stvar i na popa i na crkvu i na gospoda Boga. A uveče smo već razvratni ateisti. Isti čovjek, isti pojedinac, sa svim svojim znanjem o Bogu i sa svom vjerom u Boga koja je nesumnjiva u jednom momentu, već sljedećeg momenta sve to dovodi u pitanje. Zato je pored vjere jako potrebno vježbati se u toj istini u koju si povjerovao. Vježbati se u toj vjeri. Jer stari Grci su govorili, Sokrat je tako učio, da je za moralan život potrebno znanje, poznavanje istine. Kaže, lopov ne bi krao ako bi znao da to nije dobro. Ali on ne zna da to nije dobro, pa krade. To je bila recimo jedna, i to često nama pada na pamet da je otprilike se na to svodi pitanje moralnog života. Ali nije tačno. Nije dovoljno samo znati šta je dobro, a šta nije. Potrebno je vježbati volju u pravcu toga što znaš. Mi hrišćani smo ljudi koji stalno griješimo nečemu što znamo kako treba. Pogledajte na što liče naše ispovijesti. Na što liče naši duhovni razgovori. Uvijek pričamo jedno to isto. Neko će reći pa to nema smisla. Pa ima li smisla da svako jutro perem zube i svaku noć? Ima li smisla onaj orač što ore svaki dan istu brazu? Ili ona žena koja svako jutro peče hleb i je li to nešto besmisleno? To nije besmisleno. To je služenje Bogu. Svaki opet i opet Gospodu se pomolimo. Neko mi je rekao, ljudi koji prvi put došli u liturgiju, kaže, mnogo vam je dosadno na liturgiju, što onaj pop stalno viče opet i opet Gospodu se pomolimo. Zato što jedan trenutak je bio oduševljenje i ushićenje, a sljedeći trenutak ćete prevariti. Pa zajmi mi 50 evra, vratit ću ti. Ubijeđen sam da ću ti vratiti dok mi ih ne daš. Moga strica, jedan čovjek je došao kod moga strica i pita, kaže, molim te, Veljo, hoćeš mi pozajmiti 20 evra. Kaže, molim te, ako me ubijediš da ti ih dam, nemoj mi ih vraćati. Dakle, ja sam ubijeđen da ću da ti vratim pare, a onda u onom momentu kad ih dobijem i kad izađem s tim parama preko kapije i odem u Budvu i krenem da s tim parama manipulišem, ja vidim da ih neću vratiti. Jer mi treba još toliko. Pa sačekat ćemo to s Rafaelom, pa vratit ćemo drugi put. Pa nije bitno, on ja tako ima para. I tako, i onda krene neka logika i više otac Rafaelo neće vidjeti moje pare. Ako ubijedim da mi ih da. Dakle, opet i opet ponovimo da ćemo vratiti pare koje smo pozajmili. Da ćemo služiti Bogu i ujutru i uveče i u podne. Tako glasi molitva iz psalma. Onaj prorok David je odmah shvatio o čemu se radi. Čovjek može biti jednog momenta oduševljen, ali sljedećeg momenta može da to više ne bude isti onaj čovjek. Ova evanđelska pouka se čita, dakle, reko u vrijeme posta. Post je i sad, gospodinski post. Post je pravo vrijeme vježbanja. Dakle, ovoga umijeća življenja i istovremeno umijeća umiranja. Jer što mi radimo u toku posta? Mi sebe uskraćujemo za neke stvari koje su neposredno vezane za neke naše životne impulse. Treba nam da jedemo. Treba nam da smo opušteni. Treba nam da spavamo. Treba nam da ćaskamo. Uvijek imamo razlog da se od nečega odmaramo. Sad ću da gledam seriju, neku baš interesantnu, sutra ću se moliti. Dosta sam se danas molio, večeras se neću moliti, večeras je film. Ili Đoković igra tenis. Sutra ću se moliti, večeras neću. A sutra kad ustanem, iznenada neko dijete dobilo temperaturu i moram s njim u kritu, neću ni jutro da se molim. I onda tako prođe nekoliko dana uopšte da se čovjek ne prekrsti. A da ga pitaš, on kaže, da, kako treba se moliti neprestano. Samo ja ne mogu, ti se moli, ja ću drugi put. Dakle, post, imam prijatelje koji, to je tako jedna ljudska borba za nema toga pravila koje može neki pop ili neki kaluđer da vam propiše kako treba da živite. Ali ima simpatičnih primjera kako se ljudi bore sa ovim o čemu pričam. Ljudi koji su oboje poslovni ljudi, imaju internet, imaju sve. Kad naiđe poslovni, gasi internet. Kao jedna majka nekog, evo nikako da se vratim, a čini da sam to ovdje pominio, majka jednog ruskog teologa koja je bila strastna ljubiteljka klavira i tamo imali su kružoke u Moskvi i svirali su klavir. Na početku časnog posta klavir se zaključao. I sad će neko reći, licemjeri su. Šta sad, malo sviraju pa ne sviraju? Nisu licemjeri, nego prosto pokušavaju da oslobode malo prostora da se udahne vazduh. Ne mogu svi da žive onim tempom koji žive pravi oci, podvižnici, otčelnici i za koje stoje godine truda i odricanja. I nije svima dato da tu blagodat i to umijeće umiranja, odnosno življenja, sprovode kroz monaški podvig i monaški život. Evo ovdje da kažem, stojim u manastiru. Podjednako je crkva blagoslovila oba načina života. Nije svima dato da budu monasi. I nije umiranje za ovaj svijet samo odricanje od porodice i od svjetskog života. Zaista, evo, živimo s monasima na Cetinju, živimo u Cetinskom manastiru, otac Rafaela i ja se družimo, često pričamo i tako komentar. Živimo dva različita života, neko bi rekao su dvije religije različite. Kad bi neko vidio moj dan i dan oca Rafaela, rekao bi neko od ove dvice nije hrišćanin. A jeste, i jedan i drugi. Dakle, ne zna se gdje čovjek više umire za ovaj život. Ili onaj koji u startu rekao. Ovdje je granica preko koje neću da se kontaminiram, nego ću da se borim sam sa sobom pred Bogom i pred živim Bogom koji je stalno tu, u molici, u podvigu, u bogosluženju, u redovnom bogosluženju, u poslušanju, što je sve sastavni dio monaškog života, ali ovamo opet u porodičnom životu čekate. Sa svake strane sasjeca se tvoja želja da se ti nešto provodiš. recimo u jednom porodičnom životu, u životu hrišćanske neporodice. Ti tu nema, mislim, prosto ti se umanjuješ da bi i drugi rasli oko tebe. Da bi rastao tvoj bračni drugi, da bi rasla tvoja porodica koju ti je Bog dao. Ako ćeš da živiš hrišćanski. Ako ćeš da živiš neki čudan život, onda možeš sve da im kažeš, živite kako ćete, ja se podvizavam, ja se molim. Ja sam. Dakle, podvizavaš se tako što se ništa ne dešava po tvojoj godini. I crkva je prepoznala da su i jedan i drugi vid života jednako vidovi ispunjenja ovoga o čemu govori otac Rafaela. Da je umjetnost pravoga življenja u stvari umjeće umiranje. Ja ne znam da li sam ovdje već pričao, jer sam puno puta bio gost, blagodareći gospodin otca Rafaela. Ali kao jedna bomba se pojavila na ovom tržištu pravoslavnih štiva, dnevnik oca Aleksandra Šlemana. I ljudi su prosto poludili za tom knjigom, kako je to divno, kako on... Doista o tome on pisao svoj dnevnik. Njegove, čak se vidi jasna razlika metodološka u onome kad on piše knjige teološke u odnosu na taj, da on tu to dnevnik iznosi neke svoje sumnje, neke nejasnoće i tako dalje. I pitanje je kako on doživljava taj tekst. Ali u svakom slučaju puno ljudi se oduševilo kako ono što je pozitivno u toj knjizi, kako život u životu jednog sveštenika koji živi porodični život, kako izbija život i kako izbija Bog prisutan među ljudima u toj porodici. I sad, poslije tog oduševljenja, manastir Tvrdoš je izdao u Vidoslovu tekst koji pod naslovom, kaže, sveštenikova žena, tako nešto, koji je napisala njegova žena oca Aleksandra. Znači, svi znaju za njegov dnevnik, a ona se u tom dnevniku pominje negdje tako, s vremena na vrijeme, ta njegova žena. E sad, odjednom se pojavilo, kaže, život sveštenikova žena, ili život Papa Dineza. I ja kad sam vidio u Vidoslovu taj samo naslov, pošto nisam vremena da čitam, ja kopiram taj tekst i pošaljem, kažem đaku, odnesi ovo popadi moje ženi da ona to pročita, pa ja ću ja kasnije. Ja iz ovoga prvije, kažem, se pročitala, kažem, ja sam odličan tekst. I ja kad sam došao kući, kažem, kakav je tekst? Ma, odličan. I šta kaže popadi? Ja, kaže, nema ništa popadi. Ja kažem, kako nema? Pa naslov je život svešteničkoj ženi. Kaže, pa da. Život svešteničkoj ženi, kaže, tekst je samo o popu. Kaže, te kakav je on bio, te kakva mu je narav, te kako je volio da drži predavanja, kako je umro, ko je došao da izvini saučešće, kako je... Pa ja kažem, pa je to neka greška? Kaže, pa nije greška, kaže, poenta je da je život svešternikove žene da se pretvori u njega. Nema nje, ona njemu služi. Dakle, to ona nije imala namjeru da piše o sebi, uopšte. Kao što bi trebalo i život muža, ili sveštenik, ili muža u porodici da bude takav da i njega ima sve manje, a da više ona živi. A onda i njih dvoje ima sve manje, a da više žive ta djeca. Dakle, to unižavanje i za razliku od manastirskog života gdje se to sprovodi kroz tipik jasno propisani, a u tim propisima jasnog tipika uvijek te iza ćoška čeka neki blagoslov igumanov koji je protiv tvoje volje i tako dalje, ali u porodičnom životu to je još haotičnije. Jer ovdje ipak nekako uređeno, zna se kad čujete ono klepalo da to počinje, kad počinje dan, kad završava dan, kad je povečere, monasi pokušavaju da se drže, mada oni na Cetinju gore kukaju i jadikuju kako je tamo mitropolija, pa popovi, pa ne zna se, pa stano neki sastav. Ne može se, zaista teško je napraviti, održati monašku atmosferu onako kako bi svaki monah poželio da ima mir u kome je sve propisano nekim tipikom. A opet što kaže mitropolit, u poslušanju je spasenje i tu je, ali u porodičnom životu je još više, da kažem, dinamika toga izražena, teško je govoriti još više, još manje, ali zaista na jedan način ne možeš, ako ćeš zaista da se posvetiš drugome, dakle svom bračnom drugu u porodici, onda tvoja sujeta, htio ti, ne htio, tvoj plan života mora da se lomi, moraš da ga batališ. E naravno ima nažalost i pogrešno koncipiranih porodica gdje vlada teror. Uglavnom domaćina, vada nije isključeno da i teror domaćice napravi haos od porodice. Dakle, post, rekoh, je vrijeme, post je vrijeme pravog ostvarenja ove verbalne dileme u naslovu umiranje ili življenje. Jer uzdržanje nije neko naše samoubilačko odricanje od blaga ovoga svijeta. nego pripremanje naše duše za stanje, za okolnosti u kojima nam te stvari ovoga svijeta više neće biti uopšte potrebne. Dakle, mene jedan prijatelj pitao, ja sam negdje držao neko predavanje slično ome, vjerujući čovjek, ali tako izraženo intelektualac, i kaže, fino ti to predanje, ali me zanima zašto stalno pričaš o tom vječnom životu. Kaže, malo je to nekako, zar ne može to malo opuštenije da se, mi smo naravno puno poslije pričali o tome. Ja kažem, pa ne mogu da preskočim vječni život, jer vječni život nije neka moja poštapalica kojom opravdavam poslije, nego je vječni život centar zbog koga ja uopšte pričam o svemu. Dakle, pripremamo se za stanje vječnog života u kome nam neće biti potrebne sve te stvari koji se u toku posta uzdržavamo. Jer ako nema vječnog života, onda je post jedno zaista besmisleno maltretiranje. Ili u najboljem slučaju moglo bi da ima domete nekog budističkog meditiranja ili nekog, kako se kaže, vegetarijanstva ili tako nekog. Ovo znate sad, evo, pojavio se neki prije neki dan u nekim ženskim novinama, to uvijek popadnije izvuče, jedan tekst kaže, koliko mi treba da bih ispunio zahtjeve savremene medicine. Pa sad da pojednostavim, kaže, moram da pijem zeleni čaj, moram da pijem obično 2 litra vode, moram da se obavezno tuširam 3 puta na dan, moram da džogiram, svakako, moram da se posvetim komšinicama, moram da gledam televiziju, moram da... I na kraju kad izračunaš, kaže, treba ti 29 sati od 24. Kaže, a onda, kaže, i na kraju, ne znam, fizički više, kaže, ostala mi samo još jedna slobodna ruka. Kaže, jer ovom rukom, ne znam, moram ovo, ono. Kaže, odlično, tom rukom ću da pozovem prijatelja na mobilni telefon, da se malo ispriča si. Kaže, jer prijatelji su kao biljke, morate ih njegovati. Ali u kontekstu ovog nekog modernističkog shvatanja, šta sve čovjek mora da uradi od sebe. I naravno u tom opisu šta sve treba, jedan čovjek u tih 29 sati nema nigdje djece, ni braka. Sad zamislite da neko još onaj u bračnom životu pokuša da sprovede pola od tih savjeta kojemu šta sve mora da se uradi. Dakle, mi se kroz post pripremamo kao onaj kosmonaut koji se priprema da ide na mjesec, pa prije nego što, ako uopšte idu na mjesec, ali pretpostavimo da je to sve tačno, dakle, vidimo da on ima neke pripreme u nekoj komori za bestežinsko stanje, kako ga ne bi iznenadilo poslije letelici da leti. Mi se ovdje na zemlji postom pripremamo za jedan novi život. Dakle, zašto radi kosmonaut to? Zato što ide negdje drugo. Zato što njegov posao budući neće biti vezan za ovo stanje. Tamo nema gravitacije, tamo nema, ne znam, sunčeve svjetlosti, tamo nema, ne znam, sto nekih stvari koje ima ovdje na ovoj zemlji. On se priprema za nešto što više nije kao ovdje, u toj komori. I kad se vrati, znate da oni kosmonauti putuju u bazenu nekoliko mjeseci dok se opet ne povrati u ovo stanje da ide na dvije noge zemlju. A mi se zaista pripremamo za jedan život koji nema zakonitosti, koji ima ovaj naš život. I to je jedini razlog zašto postimo i to je jedino objašnjenje pravo zašto je umjetnost življenja u stvari jedna metodologija, jedan ispravan način kako polako da, ali u najpozitivnijem smislu riječi, umiremo za potrebe, za pohote, za strasti ovoga života, ne prezirući ovaj život, nego upotrebljavajući ga, ali što kaže apostol Pavle, upotrebljavaj ga, ali sa jednom svješću kao da ga i neće biti. Ali to ne znači upotreba s panikom, daj onda da zgrabim sve. To je upotreba, znači nema, sve propada. Nego idem u nešto novo, gdje mi pola stvari odavde neće trebati. Ono što će nam trebati, to smo mi jedni s drugima. I zato je hrišćanska zapovijest i monasima i ljudima koji žive porodično i ljudima koji žive u svijetu da volimo jedni druge i da nosimo bremena jedni drugima. To je ono što treba. Od toga ćemo živjeti u ovom životu. Sveti oci uče, ako neko bane u vječni život sa neugasivom želji za ozemaljskim ljepotama, toga neće momentalno proći te želje, nego će, kako nas uče sveti oci, njemu će biti neprijatno u tom novom stanju. Imaće neugašene te potrebe za raznim stvarima. Onaj koji nije umjeren u hrani i u piću, kome nije dovoljna jedna žena, takvome nikada nije dosta. To sad najbolji iz primjera ovih koji se drogiraju. Kaže, samo ću malo da se, nema malo da se drogira. Ili se drogiraš ili se ne drogiraš. A ako je tako, onda treba živjeti u skladu sa tim. Dakle, pare za hranu, brigu o hrani, brigu o tijelu, o mirisima, o ukrasima. Pa ko bi tako živio? Ko bi normalan živio tako da pretvori svoj život u neprestanu potrebu da hrane, para, mirisa, ukusa ima uvijek dovoljno? Pa to je nenormalno. To je jedno višestruko angažovanje i tijela i duše koje Biblija zove služenje mamonu, a ne služenje Bogu. Mogli bi ovdje još da se priča, ali evo da otprilike tu završim moj pokušaj da im pojasnim da ovaj naslov nije neprijatan, nego je u stvari suštinski pogađa u središte naše teme šta je hrišćanski život. Hvala.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste zapise sa promocije knjige Arhimandrita Rafaila Karelina Umijeće umiranja ili umjetnost življenja, o kojoj je 21. avgusta u manastiru Podmajine govorio rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, paroh Cetinski.